Nuk mjafton të shembësh muret për qeni lirë, duhet fitosh në radh të parë lirinë shpirtërore, e kjo mund të arrijet vetëm nëse takosh me vetjen e Krishtit të vërtetën e hyjit. Këtë mesazh i la kishës bieloruse kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit, në përfundim të vizitës në Bielorusi. Sekretari i shtetit shqetërisë së tij u përshëndet me kishën bieloruse, duke kryesuar meshën shenjtë në katedralin e Minskut dhe duke u takuar me trind bielorus, menjëherë pasi bekoi gurin e parë të kishës kushtuar Shën Gjon pagëzuesit. U kthye në Rom duke përfunduar me sukses plot vizitën 5 ditore në vendin ish sovjetik. Për qaset më të rëndësishme të kësaj vizite, hjersia ti flet në një intervist dhe në Radio Son, si dhe gazetës Vatikanase L'Osservatore Romano, duke theksuar kontributin e katolikve bielorus për rindërtimin materiali shpirtëror të vendit, që doli shkatruar ekonomikisht e shpirtërisht nga gërmadhat e komunizmit.
Katolikët në Bielorusi janë pakicë, por kjo nuk i pengon as pak të kenë një gjallëritë të veçantë. Është një pakicë që është pallë publikisht dhe me entuziazm të madh fejnë e vetë, që e dëshmon besimin e rigjetur në Jezu Krishtin dhe praktikon me gjithë zemër fejnë. Impenjimi i parë është ai i edukimit fetar të breznive të reja, por jo me pak edhe riedukimi i brezit e vjetër, që u vënë në provë të rëndë, u persekutua shpesh edhe u flijua për të ruajtur fenë rrethanat tepër të vështira, i shkputur nga kisha universale. Pastaj katoliket kontribojnë edhe përmes dëshmimit të vlerave, të cilat çmohen edhe nga shoqëria e jo me pak nga autoritetet publike të Bielorusisë, vlerës së jetës, të familjes, të edukatës, kujdesit për shëndetin si dhe nismave të shumta me karakter solidar e shoqëror. Kujtojmë këtu edhe kujdesin e katolikëve për fëmijët e për familjet e tyre duke pasur parasysh edhe pasojat e Çernobilit. E gjithë ky solidaritet, kjo bujari nuk mund të mos vlerësohet nga shoqëria, nga vet autoritetet.
Pse i kushtohet vëmendje dorës parë edukimit të rinjve?
I giovani sono una porzione eletta, come diceva Don Bosco.
Të rinjt janë pjesa e zgjedhur, siç thoshte Don Bosco, e popullit të hyj të shoqërisë. Nuk duhet të harrojmë edhe vëmendjen e dorës së parë kushtuar rinis nga ana e Papëve John Paul II, Benediktit XVI. Pra, u takova me të rinjt në një famulli saleziane në Bielorusi. Dhan për mua një shfaqje shumë të bukur, ku flitej për ndeshjen mes dritës dhe errësirës, për zvetnimin e të rinjve që nuk kanë fe as ideale e prekendej për nevojen që të rinjt edukohen në fe e jo vetëm këtu, por në të gjithë botën. Gjithsesi, nuk duhen harruar edhe të moshuarit që kanë shumë me pak shpresa se të rinjt, sepse janë zhgënjur shumë herë. Prandaj nuk e kanë entuziazmin e trinjve që shikojnë plot shpresë drejt të armës. Duhen mbështetur shpresat e tyre, nuk duhen zhgënjur. Duhen ndihmuar për të ndërtuar një shoqëri që mbron idealet njerëzore, që përkon me planin e hyjit e që mban premtimet.
Cila është figura që ju mbetin kujtesë ndërmjet mira fytyrave që pat gjatë takimit me bielorusët?
Vorrei dire un'immagine di un grande vecchio.
Them se me mbeti figura e një plaku të madh, ajo e kardinalit të guximshëm e të paepur, Kazimires Sviatek, por me mbeti në kujtes edhe shumë figurat e tjera në një vend që të pret me buk e krip. Prandaj uroj që të mos i mungoj kur buka jetës e kripa e urtis, posa që rishtërinvet, por edhe mbar kombit bielorus.